staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević, a u današnjoj emisiji slušat ćete. Šta nam o planinama i lednicima kaže fizički geograf i profesor Novosadskog PMF-a Mlađan Jovanović?
Mi lednika duša nemamo na prostoru naše zemlje, ali imamo nekoliko u okruženju. Možda su lednici najbolje ilustracije za to šta nam se dešava u prirodi.
A kada smo već kod brda, u poseti nam je bio direktor Nacionalnog parka Fruška Gora, Dragan Vidović. Čućete kako ova zima deluje na biljni životinski svet ovog zaštićenog područja, kao i o stanju na putevima i pešačkim stazama. A jedna od nezaobilaznih tema kada je reč o zaštiti životne sredine jesu plastične kese i njihova alternativa.
Rešenje, znači, u prelasku na papirne kese nije prepoznato nigde, pa čak ni u Evropskoj uniji, znači, jer bismo posekli Amazon za 5 do 10 godina.
U nastavku imamo zanimljivosti iz sveta prirode. Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN zvanično je promenila status džinovske pande iz ugrožene u ranjivu, što znači da ona više nije svrstana među najugroženije vrste u divljini. A pred sam kraj ovo nedeljnog Eko magazina, naš uobičajeni serijal Svet pasa vodi nas ovaj put na sever Japana. Čućemo priču o maloj Akiti, u stvari interesantnom srodniku špiceva, simpatičnoj pasmini Shiba Inu. Zato narednih sat vremena provedite s nama uz zanimljive priloge i dobru muziku. Krenimo, kao i uvek, našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni, zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod stakleni kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni, zbog njega ovo zvono zvoni.
Iako deluju snažno i nepromenljivo, naše planine sve češće nose teret prekomerne izgradnje, masovnog turizma i ubrzanih klimatskih promjena. Sve to utiče ne samo na ekosisteme, već i na izgled terena i uslove koje planinari svakodnevno zatiču. O tome kako je zaista stanje naših planina i kako možemo doprinijeti njihovoj zaštiti, razgovaramo sa profesorom Mlađenom Jovanovićem, fizičkim geografom, profesorom sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Profesore, dobar dan i dobrodošli na Eko talase prvog programa radija Radio Novog Sada.
Dobro, hvala vam.
Profesore, kako je opšte stanje naših planina danas? Koji su najveći pritisci na prirodu koju primećujete?
Pretjerana izgradnja tamo gdje se to izvodi, zatim izgradnja puteva, ali i sve, nažalost, sve veća popularnost planina među izletnicima ili planinarima. Zbog čega, nažalost, pa zbog toga što i veliki broj izletnika i planinara utiču na planinske ekosisteme. Iako planinari za sebe smatraju da su ekološki osvećeni i da oni brinu o planinama, evo i na samoj Fruškoj gori, ako zanemarimo šta se sve dešava u strane recimo nacionalnog parka, vidimo da recimo planinarske staze, odnosno rute kojima se hodaju planinari, da su to trase na kojima je veoma izražena erozija. Recimo stare maratonske staze, ono Fruškogorskog maratona, tam negdje iz 50. i 60. godina, su pretvorene u jaruge, duboke, skoro neprohodne jaruge, a onda zbog toga se planinarske staze pomeraju na neko drugo mjesto. Dakle, i planinari utiču na narušavanje planinskih ekosistema koji su veoma podložni takvim rizicima.
A kako klimatske promjene mogu utjecati na planinske predele? Od promjena u vegetaciji i snabdevenosti vodom, posebno u letnjem periodu, do bezbednosti i prohodnosti terena?
Mi lednika duše nemamo na prostoru naše zemlje, ali imamo nekoliko u okruženju. Možda su lednici najbolje ilustracije za to šta nam se dešava u prirodi, ali ovdje će biti potpuno jasan. Smanjenje površina lednika je potpuno prirodan proces i mi zapravo u svojim, dakle u temperaturne prilike u atmosferi naše planete se zapravo vraćaju u normalno stanje. Kad kažem normalno stanje, to je po znacima navoda jer ne postoji ništa što je normalno, dakle klima se stalno menja, ali ako pogledamo period posljednjih 12.000 godina od kada se završilo ledena doba, lednici, njihova površina, a i temperature u atmosferi, se vraćaju u neke proseke za posljednjih 12.000 godina. Mi sada brinemo o tome kako se lednici povlači. Zaista imamo razloga za zabrinutost, jer to, kako ste i vi u vašem pitanju istakli, to utiče na količinu vode koje dolaze u reke. Recimo u dolini Rajne postoji veoma velika opasnost po funkcionisanje nuklearnih elektrana, jer ima sve manje vode u toj reci i takav trend će se nastaviti. Ja sam fizički geograf, ali gledam malo šire u dužem vremenskom periodu, posmatram sliku. Negde polovinom 16. veka desile se snažne klimatske promjene u Alpima, tolike da su jako uticale na život ljudi u Alpi. Naime, polovinom 16. veka počeo je period takozvanog malog ledenog doba, kada su lednici naglo počeli da se produžavaju i povećavaju toliko, da su se lednici spuštali do sela, dakle do naseljenih mesta, čak da ruše neke kuće, spuštali su se u rečne doline, pregrađajući te rečne doline, a kako pregrade rečnu dolinu, tako se iz lednika stvori jezero. Neko od tih jezera su bilo dugačka 2 km. A onda u naredna 2-3 veka više puta je ta voda provaljivala taj lednik i potapala sve na šta je naišla u toj dolini. Dakle, što se tiče klime, vraćamo se u neka, ali kažemo, uobičajene prilike u posljednjih 12.000 godina. Naravno, sve to utiče, dakle, sa čovjekom ili bez, utiče na ove planinske ekosisteme. Planine su divna mesta, ali planine ima jedan svoj uslov. Što više izrastu, to su podložnije te planine erozije. Dakle, što idu više u visinu, to i priroda želi brže uravniti. I to su upravo ti brzi procesi kojima govorite. Dakle, recimo odronjavanje, klizišta, bujice. Sve su prirodni procesi koji deluju na planinama, a koji su potencijalno rizični za ljude koji tamo žive ili koje dolaze samo vikendom ili u nekim letnim periodima na planinarenje.
Kao što su planinari, jeli, pa šetaju svojim već uobičajenim stazama, a desi se da neka od tih staza bude odronjena, delimično uništena i tako. A to je sve posljedica tih erozija.
Da, to su prirodni procesi, ali naravno i čovjek može da utiče njih. Evo, pre nekoliko godina jedan najpoznatiji lednik, recimo u Dolomitima na severu Italije, rastukao se i od toga je napravilo nešto što možemo nazvati, ne postoji prava reč u srpskom jeziku, ali recimo ledopad, dakle jedna bujica rastopljenog leda i onog komada leda koja se sjurila u dolinu. To je inače lednik preko kojeg svakog dana više stotina ljudi pređe. Srećo, niko nije poginuo tog dana. Iako je situacija bila potpuno katastrofalna, tako je izgledalo, ali eto, pukom srećom niko nije poginuo. Moglo se desiti drugačije. Ja sam nekoliko puta prešao upravo pored te pukutine i svaki put sam je posmatrao i onda sam gledao na internetu kako puca taj led.
A recite mi, profesor, kad smo već ovdje kod nas u Vojvodini, mi imamo Vršačke planine u Banatu, imamo Frušku goru i to je to što se tiče Vojvodine. Pa kakva je situacija sa Fruškom gorom? Mi znamo da ima nacionalni park, ali što se tiče degradacije tog područja, da promjene ekosistema, kako vam se to čini?
Pa nažalost, situacija na Fruškoj gori je jako loša. Intenzivna seča, zatim probijanje novih puteva, šumskih puteva, s opravdanjem ili ne, kako god. Zatim veliki broj planinara koji također ostavljaju svoj trag. Ali ono što je najlošije u toj čitavoj situaciji, što se ne sprovode mere rekultivacije prostora. Ja razumijem da se deo šume poseče, jer jednostavno se tako upravlja šumom, ali se onda taj posečeni prostor prepusti spontanoj rekultivaciji, što u ovakvim prirodnim uslovima nije moguće. Dakle, ako posečete šumu hrasta i to prepustite samo spontanoj rekultivaciji, dakle spontanoj obnovi, odatle više neće izrasti hrast, zato što će ga ove brzo rastuće biljke potpuno i te neke mladice koje bi možda mogle izniknuti iz zemlje, ta brzo rastuća vegetacija.
Da, uglavnom korovska, nažalost.
Tako je, recimo imamo primjere da su divne velike šume bagrima posečene. Iz tih panjeva, iz svakog panja izašlo po nekoliko mladica, sad su to više nisu šume, to se ne može proći, to se izgleda kao šibljak. I više ne postoji, dakle ni u budućnosti taj prostor neće imati nikakvu ekonomsku vrednost, jer od toga neće ponovo nastati neko veliko stablo koje će se, ne znam, za 70-80 godina ponovo poseći.
Tako je. Čak ni životinje tu ne borave, toliko je to gusto i neprestano.
Neprohodno je, ne mogu da prođu.
Hajde da vidimo, profesore, šta svaki posetilac može da učini da bi planine bile očuvanije? Kako kroz ponašanje na terenu, tako i kroz podršku zaštite prirode?
Pa prvo, svako treba da brine najpre o sebi. Imali smo posljednje vrijeme kako je nekako taj odlazak u prirodu postao popularniji, pogotovo od korone, kad smo nekako se okrenuli prirodi, a ne nekim mestima masovnog okupljanja. Imali smo puno slučajeva da se planinari, izletnici izgube, povrede. Dakle, prvo svako treba da se brine o sebi. Kako to napraviti? Pa prvo biti fizički spreman, mentalno spreman, imati opremu i veoma važno, na planinu ne ići sam ako nemate iskustvo, nego naći ili iskusnog planinara ili bukvalno pravog vodiča. A onda kada je već čovjek na planini, truditi se da ne ostavlja, kako oni kažu, otisak na planini. Dakle, da proba da za sebe ne ostavi, upravo to, da ne ostavi nikakav trag svog boravka. Zatim da se informiše, ako ne pre polaska, onda da posmatra table koje se nalaze nekim planinom. Dakle, broj naše planine su određene s živom zaštite. Moramo poštovati to. Dakle, recimo, prvo režimu zaštite ne samo što je zabranjeno hodati, nego dakle, ne postoji nikakva aktivnost koja vam je dozvoljena. U nekim drugim režimima zaštite bukvalno ne možete grančicu otkinuti od neke biće. Moramo obraćati pažnju na to naše okruženje. Samo tako da ne postoji iza nas trag da smo bili na toj planini.
Za ovaj današnji dan ovo bi bilo sasvim dovoljno i hvala vam na ovim stručnim odgovorima. S obzirom da se bavim ekologijom i zaštite životne sredine, ima tu mnogo tema za razgovor.
Onda me raduje našim budućim saradnicima. Hvala lijepo.
Konačno smo doživjeli zimu u njenom pravom obliku. Temperature su prošle nedelje pale ispod nule, a i sneg je zabeleo krajolik. Putari se tome baš i nisu radovali, ali su deca imala za vreme zimskog raspusta idealne uslove za zimske radosti. A kako je to u Nacionalnom parku Fruška Gora? Čuvari prirode svakako su budni, pazeći na živi svet u ovom zaštićenom području. Kakvo je stanje bilo protekle nedelje i kako ova zima utiče na živi svet na Fruškoj Gori, pričao je Dragan Vidović, direktor Nacionalnog parka.
Frušku Goru je malo, da kažemo, u toj zimskoj prazničnoj dili posjetio i sneg ove godine. Mi smo sretni zbog toga, ali intenzivnije i veće količine snežnih padavina su malo zaustavile samo kretanje na Fruškoj Gori i kompletnog, što kaže, sveta kako ljudskog, životinskog. Biljni svet miruje, sad je taj period mirovanja vegetacije i biljke se adaptiraju na te novo stvorene uslove, na tu veću količinu padavina. Samim tim imali smo neka oštećenja na stablima gdje se dolazilo do izlomljavanja grana, to jest izvaljivanja celih stabala i raznoraznih tih oštećenja, ali naši čuvari su to redovno sanirali kako bismo omogućili bezbedno i sigurno kretanje posetiocima. Što se tiče životinskog sveta, on je mirovao dok su snežne padavine padale, e sad kako je stao sneg, kreću se u potrazi za hranom. Naša lovočuvarska služba, ostala stručna služba lovišta, svi čuvari zaštićenog područja redovno iznose hranu i vrše takozvanu dopunsku zimsku ishranu divljači, a imamo hranilišta raspoređena duž cijele Fruške gore, kako na severnoj, tako na južnoj padini, tako da su naše životinje sigurne i dolaze da konzumiraju hranu na tim već naviknutim mestima.
A to, da li neke životinje zahtevaju posebnu brigu zimi, objašnjava naš sagovornik.
Pa recimo imamo te neka dva dela gde se nalazi ograđeno lovište, kao što je Voro 1500 hektara ili Ravne nešto više od 150 hektara. Na Ravnama recimo imamo gorskog jelena i bizona i oni zahtevaju ishranu tokom cijele godine u tom ograđenom lovištu, a dopunsku i povećanu pažnju i neki pojačani monitoring tokom zimskog perioda. Što se tiče Voro, tamo imamo jelena, lopatara i muflona, naravno i divlje svinje su prisutne i na jednom i na drugom lovištu, tako da ista je priča, malo pojačani monitoring, baš zbog zdravstvenog stanja divljači, zbog te, da kažemo, pojačane hrane sa nekim dodatnim solima, sa premiksima, sa raznoraznim medikamentima, kako bi se očuvao taj životinski fond i unapredilo stanje faune.
Najugroženiji je podmladak, kaže Vidović. Ovo je period kada divljač svinje, zečevi i još neke vrste donose na svet mlade, koji se naravno teže prilagođavaju hladnim zimskim uslovima. U prethodnom periodu na Fruškoj gori pala je veća količina snega, prekrivši puteve i šumske staze, kojima se životinje inače kreću u potrazi za hranu. O prohodnosti puteva uopšte direktor Nacionalnog parka kaže:
Poprečni putevi koji, da kažem, presecaju Frušku goru su prohodni, izuzetno čisti i sređeni. Što se tiče grebenskog puta, još uvijek je teško prohoda na nekim deonicama. Na nekim deonicama ima prisutno leda, na nekim deonicama još neočišćenog snega sa ledom, ali putarska preduzeća u kontaktu s nama sređuju to i služba za održavanje određene deonice kreće sa, da kažemo, raščišćavanjem tog puta. No, molimo sve naše posjetioce za pojačan oprez u vožnji, za korištenje zimske opreme i da nam se jave ako nešto se desi neplanirano, nepredviđeno.
Pozivaju se posjetioci da se, koliko to uslovi dozvoljavaju, uredno parkiraju i ne ostavljaju vozila na putu. Također, prevelika buka svakako remeti šumski mir, pa će se životinje pod takvim pritiskom sigurno pomeriti u dublje delove šume. Avanturiste i planinare sneg nije omeo da prokrče put pešačkim stazama, jer boravak u prirodi i u ovim zimskim uslovima ima posebnu draž. Naravno, treba se kretati oprezno i uvek u grupama. Čuvajmo prirodu i našu Frušku.
Je zrno, duša preseli u drvo, u tišinu svojih godova. Kao paučina ispletena, sva su lica, sva imena, samo svjetla noćnih brodova. Mogu biti bor na vjetru, sam u mraku, sam na svjetlu, drvo u tišini šume, jer me šume sve razume. Mogu biti to što jesam, zabludama svojim tesan, živo drvo ispod kore, čekam ruke da me stvore, da bi bio veslo broda, spokojan kraj divljih voda, šibice što noću vide, bijeli štap što zna gdje ide, biti jedna od dasaka, koja hoda od koraka, odškrinuta vrata sobe, puštam svjetlo što te zove k meni. Što te zove
pusti
k meni.
Ljubav na prolista, na koncu čista, ko sunca tra. Pusti Bože da je slavim, u te ruke stavim.
moj, duša preseli u drvo, u tišinu svojih godova. U tom času pomirenja, sve su krivnje poniženja, jeka iz dalekih rovova. Već sam bio trn u oku, batina u desnom boku, već sam bio stup od srama, što na vijeke mora s nama. Već sam bio kundak puške, gurnute u ruke muške, oštar river ispod kože, napravi me voljim Bože. Daj da budem dom za ptice, svoga neba prognanice, neba što u nama diše i od ljudi pravi kiše. Daj da budem okvir slika od svih mojih saputnika, slika što na grudi stišćem, šušte kao suvo lišće. A na slici moja mati, blađano je mogu znati, još je djete što prkosi, dok u sebi djete nosi. Jedna slika oca moga, u samoću u razloga, što na pozdrav diže ruku, šalje njemu oporuku meni. Evo ja na rubu šume, djeca pale stare gume, plamen što se nebu penje, mjesto čuvače za mene. Mjesto gdje je šapat krila, noćnih ptica i leptira, ptica koje grade gnjezda, duši starijoj od zvijezda, tu su ispred kuće moje. I ta što kuca, znamo ko je. Ja sam zemlja, duh je ptica. Ja sam zemlja, duh je ptica. Samo Božja pozajmica meni. Stavim dušu za kraj.
Plastika je svuda oko nas. U ambalaži, flašama, kesama, proizvodima koje svakodnevno koristimo. Iako nam olakšava život, njen utjecaj na životnu sredinu postaje sve veći problem. Posebno su u fokusu plastične kese, koje se koriste kratko, a u prirodu ostaju decenijama i duže. Koliko plastika učestvuje u proizvodima široke potrošnje, kakve posljedice to ostavlja na okolinu i postoje li održive alternative? O upotrebi plastičnih kesa, ali i o zamjenskim papirnim i platnenim biorazgradivim rješenjima u nastavku govore naši sagovornici Viktor Grujić, predsjednik grupacije proizvođača kesa Privredne komore Srbije i Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača. O plastici, njenoj upotrebi i učešću u proizvodima široke potrošnje govori Viktor Grujić.
Prvo da vam kažem da je plastika najviše upotrebljavan materijal danas, znači u svetu. Zbog plastike smo postali potrošačko društvo, jer je plastika sve proizvode učinila jako jeftinim, znači podigla nam standard. Ne znam da li znate da je 70% tekstila, sve, od svega toga što imamo u obući 60% je plastika, 40% su ostali materijali. U automobilima 15 do 20% po težini je plastika, ali 50% po zapremi. Znači plastika je nama na neki način olakšala život, ali nam je bukvalno znači dala veliku količinu otpada protiv koga moramo na neki način da se borimo. U ukupnoj svetskoj proizvodnji plastike otprilike trećina, znači nekih 30% otpada na ambalažu. Na same plastične kese, folije i tako dalje otpada znači nekih 10-11% svetske proizvodnje, a na ove kese o kojima danas pričamo otprilike 2% svetske proizvodnje plastike. Ostatak znači folija, kese i tako dalje, to su znači kese za primarno pakovanje hrane, recimo kesica za pirinač i tako dalje, stretch folija i slično. Potrošnja kese u Srbiji je znači otprilike neki 6-8 hiljada tona godišnje, što je recimo u odnosu na ukupnu količinu otpada koje se generiše u Srbiji, znači a to je nekih 2,5 miliona tona, ovde recimo reč o 0,3% ukupnog otpada u Srbiji.
U Srbiji je proces uvođenja naplate plastičnih kesa počeo postepeno, početkom 2018. godine. Prvo kao dobrovoljna inicijativa velikih trgovinskih lanaca, a u dogovoru sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Kasnije, kroz strože lokalne i nacionalne propise, uvođenjem biorazgradivih kesa, društvena svest se pokušava podići na nivo ekološki osvešćenog društva.
Naplata je, mislim, negde 2017-18. Krenula. Menja se u tom smislu što je količina kesa u broju komada znači smanjena za neki 65-70% nakon naplate. E sad, samo rešenje problema plastičnih kesa trasirano je znači u Evropskoj uniji na sledeći način. Znači, 2015. godine donete uredba znači o raznim tipovima plastike, pa znači između ostalog i o plastičnim kesama. I tom prilikom odlučeno je da se zabrane kese u sledećem nekom periodu do 2025. Prvo, postoje tri tipa kesa, znači one jako tanke u koje sad trenutno pakujemo primjer radi voće, povrće i one su ne naplaćuju se. Uglavnom imamo znači jako debele kese, ovo što sad danas imamo u Maksima i tako dalje, one su preko 50 mikrona. I imamo srednji tip kesa koje su od 15 do 50 mikrona i taj tip kesa je evropskom regulativom trebao da bude zabranjen i one su u stvari u većini evropskih zemalja zabranjene. Ostale su znači kese za nužno pakovanje, znači ove na voću i povrću, one nisu zabranjene i njihova količina se čak ni ne broji. I ostale su ove kese preko 50 mikrona, jer je ideja bila u stvari da se olakša sakupljanje, da se smanji broj komada i da se povećanjem debljine olakša sakupljanje znači tih kesa.
A da li su se promenile navike čuvanja i upotrebe plastičnih kesa, objašnjava nam Vesna Perenčić iz Republičke unije potrošača.
Kod nas, nažalost, nešto i nije posebno drugačije, upravo zbog toga što mi smo isto u obavezi zbog otvaranja poglavlja 27 da usvojimo direktive Evropske unije o jednokratnoj upotrebi plastike, a to se odnosi i na slamke i za pribor za jednokratnu upotrebu, za droške, za balone, pakovanje hrane i tako dalje. U pitanju je direktiva 2019/904 o upotrebi jednokratne plastike i tu direktivu implementirala je, na primjer, Crna Gora 2024. godine i kod njih je zabranjena i upotreba plastike do 50 mikrona, kod nas i dalje nije. Dakle, kod nas se koristi plastika do 15 mikrona za pakovanje voća, povrća, dakle na mestu prodaje robe. Imamo odluku o uslovima korišćenja plastičnih kesa, to je od 1. januara 2020. godine, gde je obaveza trgovca da obezbedi na mestu prodaje i kese koje su za višekratnu upotrebu i dakle papirne kese. Međutim, mi nemamo te kese koje mogu, dakle koje su platnene, ni na jednom otprilike mestu prodaje, retko.
Naša sagovornica naglašava da se samo deo trgovaca odlučuje za papirne i platnene višekratne kese, a da plastika i dalje preovlađuje. Viktor Polipak objašnjava da nije rešenje svu plastiku zameniti kartonom, ili papirom. Tako bi se potrošnja papira za ambalažu višestruko povećala, što implicira veću potrošnju drveta za proizvodnju novih količina papira.
Kada biste zamenili na svetu sve plastične kese papirnim kesama, imali biste potrošnju otprilike nekih 100 miliona tona papira, što bi bila četvrtina trenutne svetske proizvodnje papira. E sad, problem je kod papira imate veliki procenat sakupljanja zato što je najveći deo papira kartonska kutija. Kod plastike imate manji procenat sakupljanja zato što imate mnogo ambalaže. Znači, vi otvorite neki proizvod, da li je kesa ili ona kesa za pakovanje hrane, vi taj proizvod, ako nemate primarnu selekciju, vi je bacite, on završi na deponi, to sve može recimo da se kod plastike može to i da se reši kroz spaljivanje jer je plastika jako dobar energent. Međutim, rešenje u prelasku na papirne kese nije prepoznato nigde, pa čak ni u Evropskoj uniji, jer bismo posekli Amazon za 5 do 10 godina. Znači, rešenje u primarnoj selekciji, ne samo za kese, već za sve vrste plastike, jer u principu sva ova priča oko kese i oko plastike koja se brzo troši, u stvari u Evropskoj uniji je trebala da posluži kao uvod u priču o generalnoj reciklaži plastike.
Iako se papirne i platnene kese često ističu kao prihvatljiva alternativa plastici, naši sagovornici upozoravaju da ni jedno rešenje nije bez posledica. Prekomerna proizvodnja papirnih kesa podrazumeva i upotrebu drveta za njihovu proizvodnju. Samim tim, intenzivnije krčenje šuma, što također negativno utiče na prirodu i ekosisteme. Zato je presudno razmišljati o smanjenju ukupne potrošnje i ponovnoj upotrebi iste ambalaže, umjesto o prostoj zameni jednog materijala drugim. Odgovornim izborima, koliko nam je zaista potrebno i koliko puta nešto koristimo, možemo napraviti najveću razliku za životnu sredinu.
So cold, the pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady.
And name.
Zanimljivosti iz sveta za prvi mjesec ove godine. Više od 100 do sada nepoznatih biljnih i životinjskih vrsta zabeleženo je na južnim ostrvima arhipelaga Guadeloupe tokom naučne ekspedicije sprovedene 2024. godine, saopštili su 17. decembra prošle godine članovi istraživačkih timova. Prema navodima Regionalne agencije za biodiverzitet ostrva Guadeloupe, identifikovano je oko 50 novih morskih vrsta, 30 botaničkih vrsta i više od 40 vrsta insekata, piše Figaro. Ekspediciju su zajednički organizovali ARBIG i Nacionalni muzej prirodne istorije Francuske, a u radu je učestvovalo oko 120 lokalnih i međunarodnih istraživača. Istraživanja su obavljena na ostrvima Le Saint, Marie Galant, La Désirade, sa ciljem detaljnog popisa biodiverziteta ovih teritorija. Među značajnim otkrićima je nova vrsta škorpije pronađene na La Désiradu, četvrta zabeležena na tom ostrvu. Reč je o maloj, svetloj i diskretnoj vrsti, dugačkoj oko 1 cm, saopštili su istraživači. Prema rečima Juliena Turoa, direktora naučne jedinice Patrinat pri Francuskoj kancelariji za biodiverzitet, najveći broj novih kopnenih vrsta čine insekti, posebno muve ili diptere, koje će biti predmet budućih naučnih publikacija. Istraživači su posebno istakli značaj ostrva Marie Galant, koje je do sada bilo nedovoljno proučeno. Kako je naveo direktor Nacionalnog botaničkog konzervatorijuma Guadeloupe Marc Gaillot, broj poznatih kopnenih vrsta na ovom ostrvu povećan je za 42%. Naučnici su naveli da predstoji dugotrajan proces daljih istraživanja kako bi se utvrdila rasprostranjenost, brojnost i stepen ugroženosti novih vrsta, a očekuje se da će studija trajati i do 10 godina. I jedna vest iz Kine. Posle decenija upornog i posvećenog rada na očuvanju prirode u Kini, širenja zaštićenih područja, suzbijanja krivolova i rasta broja jedinki u njihovom prirodnom okruženju, stigle su izuzetno dobre vesti. Naime, Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN zvanično je promenila status džinovske pande iz ugrožene u ranjivu, što znači da ona više nije svrstana među najugroženije vrste u divljini. Shiba Inu. Shiba Inu je mala do srednje velika pasmina psa koja potiče iz Japana. Poznata je po svom izgledu sličnom lisici sa uvijenim repom i spremnim, opreznim, samouverenim stavom. Evo i nekoliko ključnih karakteristika ove pasmine. Shiba Inu je kompaktan pas sa dobro izbalansiranim mišićavim telom, srednje veličine, okretan. Često se kaže lak na nogama. Odrasli psi obično teže između 8 i 10 kg, a visoki su od 34 do 42 cm. Imaju dvostruku dlaku, koja je izuzetno gusta. Pokrivna dlaka je kratka do srednje duga, oštra i otporna na razne atmosferske prilike, a podlaka je kao kod svih špiceva i pasa sa severa, gusta i čini neprobojno krzno, što im pomaže da se zaštite od vremenskih uslova, posebno niskih temperatura. Najčešće boja Shiba Inu pasa su crvena. Ova boja je najpoznatija, najpopularnija. Pse u ovoj boji karakteriše bogata crvena dlaka sa belim oznakama na licu, prsima, stomaku i nogama. Crna i tigrasta. Ovi psi imaju crnu osnovnu boju sa smeđim oznakama na licu, nogama, prsima i ispod repa. Ova boja je također vrlo prepoznatljiva i atraktivna. Susam. Ova boja se sastoji od crvenkasto smeđih dlačica koje su pomešane sa crnim dlakama, što daje efekat susama. Ova boja također uključuje bele oznake. Bela, ova boja je ređa i vrlo specifična. Svaka od ovih boja može imati i različite nijanse. Uši čvrsto podignute, a izraz lica također kao i kod akite i polarnih pasa, kao da se stalno smeje. Shiba Inui su nezavisni, hrabri i ponekad rezervisani prema strancima. Poznati su po svom snažnom karakteru i mogu biti izazovni za obuku. Ipak, veoma su odani svojoj porodici i mogu biti veseli i razigrani. Njihova nezavisnost ih čini sličnim mačkama po ponašanju. Veoma su inteligentni, ali njegova nezavisna priroda ih ponekad čini tvrdoglavima. Potrebno je dosledno i pozitivno obučavanje. Shibe su energične i uživaju u redovnoj fizičkoj aktivnosti, ali su također srećne i kada se opuštaju kod kuće. Uživaju u šetnjama, igri i interaktivnim aktivnostima. Generalno su zdravi, ali mogu biti skloni određenim zdravstvenim problemima kao što su displazija kukova, alergije i luksacija patele ili iščešenje čašice kolena, pa i glaukom. Preporučuje se redovan veterinarski pregled, ali i kućna nega poput održavanja higijene ušiju, očiju, zuba, a naročito dlake, koja se redovno iščešljava. Time se izvlači takozvana mrtva dlaka i ublažava efekat linjanja koji je prisutan kao i kod drugih pasa. Uglavnom je sezonskog tipa u jesen i proleće. Ali redovnim furminisanjem, specijalnim metalnim češljem kratkih tupih zubaca, dlaka će biti izuzetno lepo negovana, a posljedice linjanja će biti manje uočljive. Morate biti spremni i na efekat dlakavog doma. Naravno, uz obostranu ljubav i to se prevaziđe. Pošto je bila su mu planinski venci uz Japansko more. Shibe su prvobitno bile uzgajane za lov na sitnu divljač u Japanu, a bile su cenjene zbog svoje agilnosti i osjetljivih čula. Ova pasmina je jedna od najstarijih i najcenjenijih u Japanu. Shiba Inu su posljednjih godina veoma popularne, naročito na društvenim mrežama, gdje su njihova simpatična i izražajna lica osvojila mnoge obožavatelje. Jedna od popularnih anegdota o Shiba Inu vezana je za njihov karakterističan Shiba Scream, specifičan zvuk koji ovi psi proizvode kada su uznemireni, uplašeni ili nevoljni da urade nešto. Iako nisu poznati po tome što laju mnogo, Shibe će ponekad ispuštati oštar, gotovo ljudski vrisak koji je toliko snažan da može iznenaditi svakog koga prvi put čuje. Jedna takva anegdota dolazi iz Japana, gde je vlasnik jednog Shiba Inu psa video kako pas pokušava da izbegne oblačenje u odelo za zimu. Kako je vlasnik pokušavao da mu obuče kaput, pas je očigledno nezadovoljan, započeo neverovatno glasnu vrisku koja je odjeknula celim domom. Vlasnik je bio zapanjen zvukom, a komšije koje su sve to čule, verovatno su pomislile da je nešto ozbiljno u pitanju, a vrisak i nije bio slučajan. Već smo pričali o tome da pse ovog tipa sa gustom dlakom i podlakom ne treba zimi oblačiti. Ova anegdota samo ilustruje kako Shiba Inu, uprkos svojoj veličini, može imati vrlo izražen karakter i sposobnost da se izrazi na najspecifičniji mogući način. To je kao neka vrsta pobune protiv namjera vlasnika. Ovaj pas je poznat po tome što će ponekad ignorisati komande, što može biti veoma zbunjujuće za vlasnika koji nisu navikli na takav mačiji mentalitet. Jedna priča dolazi od vlasnika Shibe koji je pokušao da nauči svog psa da donese lopticu koju je bacao. Pas je redovno vraćao lopticu samo kada je to njemu odgovaralo. Jednog dana vlasnik je bacio lopticu, a pas je uhvatio, ali umjesto da je vrati, samo je stajao pored nje, gledajući ga sa izrazom. Ako želiš lopticu, dođi sam po nju. Vlasnik je pokušao da ga ponovo pozove, ali pas je samo okrenuo leđa i otišao, ostavljajući lopticu na mjestu. Ovaj trenutak je postao poznat kao trening Shiba Inu. Podsećanje na to da iako su šibe pametne, one neće učiniti ništa što ne smatraju vrednim svog truda. Ova nezavisnost i ponekad tvrdoglavost često su razlog zbog kojeg ljudi vole ovu pasminu. Međutim, uprkos svim izazovima, šibe su izuzetno odane i snažno vezane za svoje porodice, što ih čini divnim kućnim ljubimcima. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung. Muzička urednica Maja Tomas. Emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci. Plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popuca.